muusikaline müsteerium Mehis Heinsaare teosteainetel. Mees, kes ei teinud mitte midagi. Juulis ja augustis Nuku teatris. Piletid aprilli lõpuni soodsamad. Vaata nuku.ee.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Tere päevast, on 12. aprill, kell on saanud 7,5 minutit 11 läbi. Oleme taas eetris Buumi saatega, saatejuhid nagu ikka Anto Liivat ja Ott Pärna. Kõigepealt räägime sellest, et käesoleva nädala esmaspäeval sai Teslast Ameerika Ühendriikide kõige väärtuslikum autotootja.
Siis vaatame otsa ühele maailma suurimale käsitööulle De Bruyli kojale, mis müüdi maha USA Ameerika Ühendriikide investeerimisettevõttele.
Ja räägime ka sellest, kas hinnast teadlik olemine vähendab või hoopis suurendab tarbimisnaudingut. Kuivõrd 10. aprillil tähistati võrdse palgapäeva ja 19. aprillil tähistatakse mitmekesisuse päeva, siis on meie tänane saatekülaline Swedbanki personalijuht Ülle Matt, kellega räägimegi sellest, kuivõrd Eesti tööandjad on valmis väärtustama mitmekesisust töökohal ja maksma sarnast tööd tegevatele inimestele nende töö eest võrdset palka. Aga nii nagu lubatud sai, räägime kõigepealt Teslast. Tegemist on siis elektriautode tootjaga ja ka Eesti tänavatel vähemalt Tallinnas on Tesla autosid üksjagu märgata. Esmaspäeval tõusis Tesla aktsia rekord kõrgustesse ja aktsiahind küündib nüüd enam kui $300 ning see teebki Teslast Ameerika Ühendriikide kõige väärtuslikuma autotootja. Auto, teadupärast pärit sealt samast Ameerika Ühendriikidest, on kindlasti kõrge sümbolväärtusega asi nii ameeriklaste kui ka eestlaste jaoks. Ja kui me oleme harjunud tavapäraselt sellega, et Ameerika Ühendriikide suured autotootjad asuvad Detroitis, pean silmas siis General Motorsit, Fordi, Fiatit, siis Tesla on hoopis Silicon Valley sünnitis.
Jah, ja ütleme, vahe on selles, et üks on siis autotootja, kellest mööda mind oli General Motors, mis on üks selline autoajaloo nii-öelda pioneere, loodud 1908 aastal, 100 aastat vanem kui Tesla, eks? Ja temast töötab 215 000 töötajat, kui Teslast töötab täna cirka 30 000 töötajat. Mis on huvitav on see, et kui palju seal Teslas tegelikult on seda nii-öelda see aktsionäride usku sees, või? Et kui vaatata siis turuväärtusi ettevõtete, siis jagada siis autode arvule, mis siis aastas toodetakse, siis me näeme, et turuväärtuses siis $5000 per auto on General Motorsi väärtus ja turuväärtuselt siis $667,000 auto kohta, mis siis Tesla tootis, on siis just nagu Tesla väärtus. Ehk siis, et see on tohutu usk, mis on selle Tesla väärtuse sellele tasemele viinud, me teeme paar viimase kuuga on ta mitukend protsenti tõusnud aktsia väärtuseks. Et ütleme, ühte selgelt hinnastatakse selgelt nagu sellist startup ettevõtet ja teist sellist tüüpilist tootmisettevõtet.
No kui sellest usust rääkida, siis on küllap paslik vaadata ka Tesla missiooni ja visiooni sõnastust. Oma visioonis Tesla ütleb väga selgelt, et nad tahavad olla 21. sajandi kõige atraktiivsem autotootja ja seda läbi selle, et nad on elektriautodele ülemineku eestvedajaks. Ehk neil on selline maailma muutev visioon. Samas suurtest autotootjatest oma tootmismahtudelt on nad täna väga-väga kaugel. No, General Motors toodab seal suurus järgus 10 miljonit autot ja noh, Ford suutis müüa vähem kui 7 miljonit eelmisel aastal. Noh, see 50 miljonit ettevõtte väärtust Toyotaga võrreldes nagu polegi väga midagi. Noh, Toyota turuväärtus hakkab lähenema, noh, olgu mitte küll 200 miljardile päris, aga küündib juba üle 173 miljardi dollari. Nii et no, tükkmaad on minna.
No mis on suurusjärk Volkswagen Gruppi turuväärtuseks? Eks see Tesla täna nagu nissi toote on, no millele väikest peale usku pannaks, on see nende see nii-öelda massturu Model 3, eks, et kui see Model S-id on ikkagi, me räägime luksusautost või ütleme luksusauto hinnaklassis olevast autost, siis Model 3 on see, mida plaanitakse siis aastaks 2018 toota 500 000 autot ja mis peaks siis nii-öelda Tesla tegema rohkem siis selliseks laia tarbe autotootjaks. Mis on veel huvitav on see, et täna hommikul varama isegi Facebookis jagasin seda nii-öelda klippi siis Eesti Pakri tööstuspargi reklaamikampaaniast, et kui Tesla oleks riik, siis ilmselt oleks ta Eesti ja käib siis võidujooks nii-öelda Tesla Euroopa gigatehase asukohale. Kandidaatide seas on nii soomlasi, rootslasi kui ka siis meie Pakri tööstuspark ja minuda TAS on vist ka selle õla alla pand või vähemalt kuidagi selle kampaaniaga seotud.
No igal juhul ka eelmisel aastal jah, müüdi alla 80 000 Tesla auto, siis järgmise aasta eesmärk on 500 000. Ja Elon Musk on ju öelnud, et ta isiklikult kolib oma magamiskotiga tootmisliini kõrvale selleks, et need numbrid täiste.
Aga siin me näeme ka, kui oluline see karismaatiline juht selle kõrval on. Kui võtad see Elon Muski ja tema nagu väärtuse sellest aktsiinast välja, ma arvan, et see oleks tükkmaad madalam. Aga noh, ilmselt üks asi, millele siin veel mängitakse, noh, kõik kindlasti ise sõitvad autode temaatika on üks pool asjast. Aga teine pool on see, et mis saab siis, kui fossiilne kütus otsa saab. Ja me siin mõni aeg tagasi iirlased võtsid välja vastu parlamendis seaduse, et lausa siis loobuvad nii-öelda fossiilsetel kütustel sõitvatest autodest mingi aja pärast, eks. Et kui ka regulaatorid lähevad seda teed.
Ja iirlaste riiklik investeerimisfond ei investeeri enam fossiilsetelesse kütustesse. No, norrakad on mõni aeg tagasi, eks ole hakanud ka oma pensionifondide raha välja korjama.
Norrakas on naftariik, eks. Ja, aga samasega autotöötajatele läheb ka hästi, et Porsche siin teadupärast maksis siis kõikidele oma töötajatele preemiat, iga viimane kui üks töötaja sai siis päris suure numbri.
See oli päris põnev lugu tõesti, ka puhastusteenindajad. Iga üks said suurusjärgus 9000 eurot boonust, läbi aegade kõige suurem boonuse maksmine, noh selle peale siin ka teised autotöösturid on kommenteerinud ja öelnud, et noh, pehmelt öelda uskumatu lugu, aga väga selge signaal ikkagi sellisest organisatsiooni kultuurist ja põhiväärtustest, et kui ettevõttel läheb hästi, siis iga viimane kui töötaja on sellesse oma panuse andnud ja saab tunnustatud.
Jah, et kui võtta Porsche nagu eraldi seisva ettevõttele, siis tegelikult oma nende ka jannide müügiga enda päris edukaks osutunud, aga tegelikult Porsche on ka osa suuremast grupist, eks. Et kuidas sa nüüd ühes gruppi nurgas keedad siis nagu sellist paksemat suppi on, et mida siis Volkswageni see cleaning lady siis sellest asjast arvab või cleaning men on ja või mees, et see on nagu huvitav teema.
Aga kuuleme vahepeal ära kaubanduslikud teadaanded ja vestleme pärast seda.
Boom! Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Oleme tagasi Buumietris, saate juhid Anto Liivat ja Ott Pärna. Nüüd räägime sellest, et üks maailma tuntumaid käsitööõlle pruulikodasid Brewdog müüs osaluse ühendriikide investeerimisettevõttele, osaluse suurus 22,3% ja raha saadi selle eest umbes 250 miljonit eurot. Küsimusi kogu selle loo juures muuhulgas tekitab tõsiasi, et Brewdog on seni ennast rahastanud pangalaenu ja ühisrahastuse lahenduste abil ja on korduvalt öelnud, et noh, pehmelt öeldes laseme enne endale kuuli pähe, kui müüme osa ettevõttest mõnele suuremale korporatsioonile või rahvusvahelisele ettevõttele.
No võtta, aga see on niimoodi, et kui, kes on oma elus aktsionäride lepinguid lugenud, eriti investeerimispankade omi, siis ütleme see, et selle see vähemuse osalus osteti, seal on kindlasti sees mingid klauslid, et näiteks kui see investeerimispank nüüd tahab seda osalust edasi müüa, siis see võib olla kohustus näiteks teised omanikud peavad kaasa müüma või, või muud sellised asjad, ehk siis, et ümber nurgada võib jõuda sinna sellise, mõne suure sellise õllegruppi kätte, aga jah, siin ütleme, õlleturul on üldse sellised huvitavad, noh, räägitakse 5000 siis sellisest alternatiivõlle tootjast Ameerika Ühendriikides, noh, üks suur probleem on see, et nad tegelikult söövad üksteist natukene, et, et tohutu, noh, brändide paljususeks ja klient sellest tegelikult ei saa aru enam, mida ta kust peaks nagu ostma, et, et see tõttu nad ühelt poolt nad püüavad oma vahel liituda ja noh, üks variant seda teha ongi see läbi selliste private equity ettevõtete abi või rahastuse seda teha ja teine asja, ega ka suured pole siin magama jäänud, et mitmed on neid ka väiksed üles ostnud.
Nii ta tõesti on, pakkumisi tehakse, no Brewdogi juurde veel tagasi tulles siis Šotimaalt Aberdeenist sai lugu alguse, kus nad 2010. Aastal esimese paari avasid ja tegelikult noh, nagu paljude teiste silma paistvate alustavate ettevõtete lugu on ka Brewdogi lugu isenesest ilus, kaks noormest võitsid jaemüügiketi Tesco poolt korraldatud õllepruulimise võistluse, mille peale Tesco ütles neile, et võt niimoodi poisid meile teie õlu maitses ja nüüd antke meile 2000 kasti nädalas, me paneme teie õlle müüki. Poisid läksid panka, küsisid pangalt raha, pank ütles, et ei saa. Siis läksid teise panka, ütlesid, et esimene pank tegi meile jube ja pakkumise, meil on siin Tesco käest tellimus ees, kui üle pakute, tuleme teie juurde. Ja teisest pangast oh üllatust saidki raha. Aga eks ta muidugi muuhulgas ka väga oskuslik turundusprojekt on olnud, sest need väiksed pruulikodasid on palju, noh, nii Ühendriikides kui ka mujal maailmas ja kui Ühendriikides turg pigem hakkab stabiliseeruma käsitööllede kasvutempo vähemasti, siis noh, näiteks Lääne-Euroopas kasvas käsitööllede turg pea kolmandiku, noh, siin enne kõik Iirimaal ja Hollandis ja küllab siin ka Eesti väiksematele õllepruulikodadele on ruumi või atraktiivseid müügikohti.
Eks seda, noh, kui me suurtest turgulest räägime, eks suur häda nendel väike õlletootjatel on kogu see logistika tegelikult. Et suurtel on see logistika käes, ehk siis kõik need jaevõrgud, kuhu minnak viiakse sisse need nii-öelda hulgilaud, kes seal vahel on, kes seda aitavad teha. Plus sama lugu on siis ju baaridesse, ehk siis nendesse õllekraanidesse, nii-öelda see õlle sisse saamine. Et see konsolideerimise üks põhjus on ka tegelikult selle logistika probleemide lahendamine.
Ja nüüd see fond, kes Brewdogist viiendiku ostis, tegelikult on noh, pigem selline uue aja ärisid soosiv ja toetav fond. Nad ise ütlevad, et nad on ka hästi soolist tasakaalu toetavad, nimelt pooled nende töötajatest on naisterahvad ja nad ütlevad, et see on ka üks nende investeeringute väga hea tootluse põhjusi, nii et noh, kindlasti on Brewdogil kergem oma fännidele selgitada seda tüüpi investeerimisettevõtte mängu kaasamist, arvestades, et nad arvatavasti tahavad ikkagi ka ühisrahastuse näol tulevikus vahendeid kaasata, plaan minna muidugi suurtele turgudele sinna sama Aasiasse, kuhu ju tegelikult ka suured õlletöösturid rihivad.
Jah, et ma ei tea, palju see võrdõiguslikus nagu õlle tarbimist puudutab, et kas nad suudavad seal ka mingit mõju avaldada, seal on ikkagi dominantne hulk mehi, kes seda tegelikult seda surukaate siis joovadaks.
seda on nüüd küll, ja aga räägime hinna teadlikkusest ka. Nimelt on Vanderbilti ülikooli teadlased ajakirjast Journal of Consumer Psychology kirjutanud meile sellest, et mingisuguse toote või siis ka teenuse hinnast teadlik olemine vähendab tarbimisnaudingut.
Nii ta on, jah, ja seal siis uuriti kahte asja, M&MC.com, ehk siis, et kui sa tead, palju see komma automaadist maksab, kuivõrd sa sisse oskad nautida, mis see teine asi, mida nad seal...
Muusikat lasid, muusikat lasid kuulata inimestel ja siis palusid hinnata sajapallisüsteemis, et kui väga sulle see laul meeldis. Ja ühele sihtgruppile näidati kogu aeg, kui palju neil tuli selle muusikapala kuulamise või selle muusikapala kuulamise õiguse eest raha välja käia. Teisele sihtgruppile seda hinda kuulamise kõrvale ei näidatud ja tuli välja, et inimesed, kes siis õige mitmendat korda seda muusikapala kuulasid ja vaatasid samal ajal seda, kui palju muusikapala kuulamine maksab, hindasid seda muusikapala vähem väärtuslikuks või oma tarbimisnaudingut siis madalamaks.
Jah, ja kus see hakkas nagu domineerima mitmendal kuulamise korral. Esimesel kuulamise korral oli see võrdne. Et nii see, kes teadis, kui palju see pala maksis, kui see, kes ei teadnud, hindasid see pala võrdselt, aga siis järgmistel kordadel hakkas see, kes hinda teadis selle nagu selline väärtushinnang selle loo osas oluliselt kiiremini kukkuma. Aga mis sa arvad siis sellest järeldasid või teadlased on kõige see, et kui te tahate midagi nagu nautida, siis ärge vaadake hinda, kui te lähete teidile, siis ärge mõelge kogu aeg, et palju see teidile maksma läheb. Ja teistpidi, et kui te soovite millestki lahti saada, näiteks rämpstoidu söömisest, siis vaadake hinda.
Ja. No küsimus on tegelikult ikkagi sellises kriitilisuses, kui sa oled endale soetanud miskisuguse vidina ja maksid selle eest tunnetuslikult pigem rohkem kui vähem, siis küllab sa hakkad seda toodet niimoodi analüüsima kriitilisema pilguga ja küsid, et aga mis tal viga võiks olla, mis ta puudused olla võiksid. Noh, ma maksin ta eest küll palju rohkem kui samaväärse mõne teise toote eest, aga kas ta ikkagi on oma hinda väärte? Ja no. Mida rohkem sa selle peale mõtled, seda väiksemaks sinu tarbimisnauding muutub.
Ja vaata, Anto, mina olen mäe suusataja. Ja kui sa ostad endale kallid võistlusslaalomi suusad ja lähed nendega mägedesse sõitma, kas sa naudid seda sõitu või sa mõtled kogu aeg, palju need suusad maksid ja igasugune kriips, mis sinna kogu peale tuleb, et palju ta siis seda hinda nagu odavamaks teeb.
No, võt, mina
ja see mõjutab su naudingut. Sa ei saa enam nii mõnusalt endaga sõita, sest et sa loed neid kriipse.
No võt, mina jälle näed, sõidan siin süstamaratone. Ossin endale ka nii hea aeru, kui oli võimalik osta, et jumala pärast midagi varustuse taha ei jääks. Aga tead, see ongi nii hea aer, et sellega sõita on nii mõnus, et ma unustan täitsa ära, kui palju ta maksis. Vähemalt ma ei tuleta seda endale meelde. Aga tõepoolest, et kui sa kogu aeg selle peale mõtled, palju miski asi maksab, siis varem või hiljem sa pead vist tunnistama, et iga ta ikka nii hea ei ole.
Ja 90% tulemusest sõltub ikkagi treeningmahust, mitte aerukujust.
Ja, aga mida jah, uurijad veel räägivad, on tegelikult selline õiglane hinnastamine. Ehk me naudime seda tüüpi tooteid rohkem, mille puhul me tunneme, et me ei maksnud nende eest ei liiga vähe ega liiga palju, vaid maksime nii-öelda täitsa paras jagu ja see, mida me tootest välja käinud oleme, on seotud sellega, mida me nii-öelda tagasi saame.
Aga müüjad osas see, et kui on võimalik kuidagi pidi lahti siduda see nagu toode sellest hinnast, et siis on nagu oluliselt suuremas šansis seda ka müüa, sest sellisel juhul sa müüd seda emotsiooni. Ilmselt see sama Tesla, millest me siin natuke aega tagasi rääkisime, on just üks selline toode.
Just. Ühte uuringut jõuame põgusalt veel tutvustada. Ajakirjas Economic Geography on Buffalo ja Southamptoni ülikooli teadlased kirjutanud oma uurimistulemuste põhjal sellest, et nendes geograafilistes regioonides, Ameerika Ühendriikides, mis on immigrantide sõbralikud, kasvab palk või inimeste sissetulekud kiiremini kui nendes regioonides ja osariikides, kes on immigrantide suhtes negatiivselt meelestatud.
Ja kusjuures kaotajad on just need kohalikud, mitte need immigrantid. Et need immigrantide palk tõuseb mõlemas piirkonnas suhteliselt sarnaselt, aga just need kohalike palk nendes piirkondades, kus immigrant ei saa elita, tõuseb selle võrra vähem. Ehk siis see mitmekultuuriline miks mingit panust nagu annab sellele asjale.
Ehk siis jah, paradoksaalne ongi ju see lugu, et kui keskmine valgenahaline Ameerika töötaja, kes võib-olla toetas presidendivalimistel ka Donald Trumpi, võitleb kõvasti immigrantide vastu põhjusel, et nood võtavad ära tema töö ja palga, siis tegelikult mida vähem immigrante selles regioonis elab, seda kesisemad kipuvad pikas perspektiivis olema tema enda sisse tule.
Siin uuringu sees ei olnud New Yorki näiteks ja mõnda sellist Ameerika Ühendriikide linna, kus on, mis võib-olla lööks selle uuringu natuke nende sassi, aga ma kardan ja mis siit tuleb ka välja on see, et see , et kas immigrantidele avatud või suletud , see tähendab avatust üleüldse , laiemas plaanis , ka ideedele , kõigele muule . Ehk siis nendel piirkondadel üleüldse läheb kehvemini , mis on sellised kinnisemad , konservatiivsemad versus siis avatumad . Et , et see immigrantide märk on ilmselt üks osa nurgast ainult , see ei ole kogu , kogu pilt .
aga mitmekesisusest räägime Swedbanki personalijuhi Ülle Matiga edasi juba saate teises pooles .
Buum . Saadet toetavad Swedbank ja EBS , nähes ja luues võimalusi .
oleme tagasi Buumi eetris , saatejuhid Anto Liivet ja Ott Pärna , meie tänane saatekülaline on Swedbanki personalijuht Ülle Matt . Põhjusi rääkida mitmekesisusest on mitmeid , aga üks siis lähenev mitmekesisuse päev , 19. aprillil ja üleeile , 10. aprillil tähistati võrdse palgapäeva . Uuringud näitavad , et mitmekesisus töökohal vähe sellest , et kannab endas moraalseid aateid , omab ka teatud rahas mõõdetavat väärtust . Milline , Ülle , teie kogemus kauaaegse personalijuhina erinevates ettevõtetes on , kas mitmekesisus töökollektiivis aitab kuidagi kaasa ka ettevõtte majandustulemuste paranemisele ?
Tere ka minu poolt , et rõõm siin saates olla ja oma kogemusi jagada . Jah , et personalitöös olen olnud mõnda aega ja väga erinevates ettevõtetes , et täna siis Swedbankis ja oma kogemusele võin tõesti öelda , et selline mitmekesisusega teadlik tegelemine töökohal ja selline tolerantsus ühelt poolt mõjutavad loomulikult töökeskkonda , tööatmosfääri ja läbi selle positiivse tööatmosfääri ja arvamuste paljususega tegelikult paranevad ka ettevõtte tulemused , nii lihtne see ongi .
Andestage , et ma olen võib-olla pragmaatiline ja veidi isegi küüniline , aga kuidas ikkagi seda mitmekesisuse väärtust rahas hinnata , millised võiksid need mõõdikud olla , mille kaudu veenda investoreid , ettevõtte omanikke selles , et mitmekesisem töökollektiiv loob ettevõttele täiendavat väärtust ?
No ma arvan , et see juba ma pisut ka mainisin , et selline mitmekesine kollektiiv võrdub ka arvamuste paljusus . Ehk et omakorda võrdub see innovatsioon , et tegelikult erinevad inimesed toovad töökeskkonda kaasa erinevaid arvamusi , mõtteid , et olenemata siis oma kultuuritaustast , kas nad on vähenenud töövõimega , kas nad on noored , kas nad on elukogenud inimesed , nad vaatavad maailma pisut erinevalt . Ja tänu sellele me näemegi innovatsiooni töökeskkonnas . ja innovatsioon on ju see , mida me tööandjatena kõik taga ajame , et olla , suurendada oma konkurentsieelist , et see on ju kõrgem toote hind , see on paremad teenusetingimused ja nii edasi , nii edasi , nii edasi .
Palju teil siin Swedbanki Tallinna kontoris siis nii-öelda mitte-eestlasi töötab , mitte-eestimaalasi ?
Mitte-eestimaalasi meil ei ole väga palju , me mitmekesisusest rääkides , meil on kuskil 35 need inimesed , kes on tulnud siis Eestisse erinevatel põhjustel , et kas siis rännanud sisse otse töö pärast , ehk et siis on kõrge ekspertsusega spetsialistid või juhid või liikunud siia õppima või perekondlikel põhjustel . aga me kindlasti ei räägi mitmekesisusest ainult kultuuri ja rahvuste baasil , et see on nagu tunduvalt laiem teema
miks ma seda küsisin just , et noh , pank on ju ettevõtja partner tegelikult ka välisturgudele minekul ja iseenesest hea oleks , kui pankur tegelikult ka neid turgusid natuke lähemalt tunneb , kuhu siis ettevõte minna plaanib , et ta mõtleks nagu ühtemoodi , et ma just selles perspektiivis mõtlen , et kui me peame seda Eestit kuidagi suuremaks tegema , siis ütleme , pangad kui olulised finantseerijad , noh , peaksid ja võiksid sama jalga käia , sellepärast ma ka küsin .
jah , aga võib-olla see üks põhjus , miks me ka tegeleme mitmekesisusega , noh , ongi kindlasti seesama tolerants , et inimesed ikkagi , kes on õnnelikuma oma töökohal , panustavad paremini rohkem . see on üks selline töötaja vaatenurgast , aga teine põhjus on see , et me , nagu ma ütlesin , et me näeme maailma erinevalt ja toome erinevaid asju kaasa . ehk et see mitmekesisus mõjutab kindlasti läbi selle , et me ka erinev läbilõige , kui me oleme läbilõige ühiskonnast , eks ju , oma klientidest , et siis me suudame ka nende vajadusi
rahuldada . kus see mitmekesisus pihta hakkas ta Rootsist tulema Eestisse või ma siin just Jüri Mõise üleeile ütles , et las palgalõhe on välja mõeldud teema , et las mehed saavad rohkem palka , sest neil meeldibki tööd teha või nad defineerivad ennast rohkem läbi töö . et kust ta Swedbanki jõudis ?
Kust ta jõudis ? No ma arvan , et kindlasti mingi taust on selles , et tema ettevõte on Rootsis , et üldiselt välisosalusega ettevõtted on sellega tegelenud pikemat aega , näiteks minu eelmine tööandja Ericsson samamoodi , ta oli selline üks mitmekesisuse lipulaevu . aga tegelikult, et sellega päriselt tegeleda peavad ikka kohalikud inimesed ka selle ära ostma, et sellega ei saa tegeleda ainult Linuxi pärast.
Juhtimisuuringud tõepoolest osundavad sellele, et mida kognitiivsemat laadi on töö või mida enam ta vaimset sooritust nõuab, seda olulisem on mõistagi loomingulisuse komponent ja seda olulisem on see, et inimene tõepoolest tahaks oma teadmisoskusi andeid töö tegemiseks rakendada. Kas see innovatsioon sünnib pelgalt arvamuste paljususest või on selleks vaja ka mingisugust spetsiifilist toetavat organisatsioonikultuuri, protseduurikat, midagi veel?
No kahtlemata, et ainult arvamuste paljusus üksi ei muuda, et see on see, kus me saame uusi ideid ja erinevaid vaatenurki, aga ettevõttel peavad ikkagi olema paigas eesmärgid ja kõik toimimise protseduurid, aga just see tuleviku vaatamine võib-olla, me kipume ikkagi kinni jääma oma tegevustes, et ettevõtted ja majandus, kus läheb hästi, eks ju, me kipume neid samu asju kordama, samadesse mustritesse jääma.
Mida te niimoodi päris konkreetselt teete selleks, et arvamuste paljusus sest sünniks miskisugune toote või teenuse innovatsioon, midagi käega katsutavat uut?
No me ei tahaks kellegi arvamust alla suruda, see on põhiline, et me võibolla alahindame ka oma Eesti inimesi, me arvame, et ainult väljaspoolt tulevad head ideed, tegelikult on need head ideed siin ka meie enda inimeste peades olemas, et see, mida me kipume tegema sageli töökeskkondades on see, et kellegi juhtiva töötaja või eksperdi või professionaali idee, see, mis loeb ja teiste arvamused me surume maha, ehk et me ei kaasa oma inimesi, see on võibolla üks peamistest asjadest ja ka nende erinevust aksepteerimine, et see on okei rääkida, mõelda, tegutseda pisut teistmoodi, kui on võib-olla tavapärane ja normid.
Kuidas see pangakarjäär tänapäeval välja näeb, et kas niimoodi, et tulen nagu koolipingist lähen telleriks ja siis üks, et saan pangajuhiks nagu 15 aasta pärast või me teame, et noored tegelikult on see tsükkel on palju lühemaks läinud, mis ühe koha peal töötatakse, et kuidas see pangas üldse toimub, et kas inimene käib mitu korda näiteks ühes pangas, vahepeal käib ära, tuleb tagasi, me teame LinkedInil on see bumerang töötajate võrgustik on ju, kes noh, ütleme, nad võtavad need väärtused kaasa, kui nad ära lähevad, tulevad tagasi natuke targemana või kuidas see üldse käib?
No meil on ka nii, et inimesed käivad ära ja tulevad tagasi, ma arvan, et see on üks sellise tugeva tööandja ja hea kultuuritunnuseid, et inimesed tahavad tagasi tulla, aga karjäär, jah, et võib ka nii, et sa tuled telleriks ühepäeval, saad pangajuhiks, kui sa oled ikkagi panustanud oma haridusse ja oled hea töötaja, aga karjäär, ma arvan, pangas on võimalik väga kiiresti teha sellist tööärast karjääri või ütleme edasi liikuda professionaalse karjääri, et täna me näeme ka mida meie sisenemispositsioon väga paljudel inimestel on just see kliendi nõustaja ametikoht, ehk et see teller tavapärases mõistes ja noored ikkagi liiguvad edasi, ka 6 kuu pärast on võimalik juba saada kontorijuhiks ja kliendi müügiteenidusjuhiks.
Ma lugesin just huvitavat uuringut PricewaterhouseCoopers, rääkis tuleviku tööst ja kui ühelt poolt on väike ja ilus, et ettevõtted lagunevad väikesteks juppideks ja inimesed tahavad töötada startupis ja paindliku tööajaga ja ühe ja teise projektiga ja siis on korporatsioonid suured lähevad kogu aeg suuremaks, eks. Ja mida nad seal väiksed on see, et korporatsioonid tegelikult maksavad häid töötajaid üle, et kinni hoida. Et see töö mitte ei ole igavam, aga on võib-olla standardsem kui sellise muutuvate projektidega elu. Et kui palju te tegelikult oma töötajatele üle maksate, et nad teie juures oleksid?
No ma arvan, et see on see sama, mis see palgalõhe teemagi on, et inimest ei saa hoida kinni ainult palgaga, et ainult palk inimesti kõnelikuks ei tee, et tegelikult inimest motiveerib just see töö ise, ehk et see, mida ta teeb. Ja me vist seda teed ikka ei ole läinud, et meie eesmärk on maksta võrdsetel ametikohtadel võrdse palka ja nende tulemuste eest, mida nad teevad. Ehk et niimoodi ei oleks ettevõtte ilmselt uppis, kui ta kõigile töötajatel tahaks maksta juba turust kõrgemat palka.
Kas te julgete täna käsi südamel öelda, et Swedbankis palgalõhet ei ole?
On aga väga väike ja see on 0,7%. Ma arvan, et see on see, mis on olematu.
Mida te selleks teete, et hoida palgalõhe tekkimist ära või tasandada sissetulekute vahesid samaväärse samasuguse töö eest, kui nad eksisteerivad?
No eks meil ka oli palgalõhe ikkagi kunagi, aga me tuleme kõik ühes samast ajaloost ja kultuuriruumist. Ja paar aastat tagasi hakkasime sellega teadlikumalt tegelema, vaatasime andmetele ausalt otsa, Ja siis võrdsete tulemuste ja võrdsete oskustega inimestel siis hakkasime seda tasapisi tasandama seda palgalõhet.
Võtsite omate meestel alla või tõstite naistel üles?
ei tõmmanud kellegi alla, et hakkasime tasapisi ka tõstma siis ütleme nendel ja see ei pruugi, palgalõhe ei pruugi olla ainult ühele poole, nende naiste poole, kuidagi arvatakse, et see on alati sinnapoole kaldu, on ka neid erialasi, kus tegelikult on naiste palgad kõrgemad ja vastupidi meeste omad madalamad, ehk me püüdsime siis kohe mitte uuesti diskrimineerimist tekitada. Aga üks asi kindlasti, kus ka palgad kinni jäävad, on vanema puhkus ja sealt naasmine. Kui inimene on 5 aastat kodus, ta tuleb tagasi sama palgaga ja kui siis seda palka üle vaadata, siis me just kunstlikult kogu aeg uuesti hoiame seda. Aga mis me veel tegime kindlasti, et mina ei ole seda poolt, selle poolt, et nii-öelda üks kord teeme aktsiooni korras ja vähendame selle lõhe ja siis läheme samamoodi edasi. Ehk et tegelikult me ikka tegelesime selle teadlikkuse tõstmisega. Ehk et miks peaks maksma samadel kohtadel võrdse palka.
Kuuleme vahepeal ära reklaami ja seejärel jätkame Üllega vestlust.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Oleme tagasi Buumieetris, saate juhid Anto Liivet ja Ott Pärna. Meie tänane külaline on Swedbanki personalijuht Ülle Matt. Lõpetasime eelmises saateblokis keskustelu palga lõhe teemadel, aga tahaks mõne sõna sedavõrd intrigeerivast teemast veel rääkida. Ülle siin reklaamipausi ajal juhtis meie tähelepanu tõsiasjal, et just finantsteenuste valdkonnas Eurostati andmetel on palgalõhe kõige suurem lausa üle 40%. Miks see just finantsvahendusest niimoodi on?
No ma ei ole nagu kõiki neid ametikohti analüüsinud, mis sinna arvesse võetakse, aga no see on minu oletuseks ju, mis ma oskan kaasa tuua, et tegelikult finantsteenustes töötab, see on hästi, ongi naiste keskne ja sealt see palgalõhega võibolla kõige suurem tuleb, et väiksemat ekspertsust nõudvatele ametikohtadele sisenevad inimesed, kellel puuduvad vastavad oskused.
Kuivõrd vastab ikkagi tõele see, et naisterahvad küsivadki madalamat palka sarnasele töökohale kandideerides?
No seda ütleb statistika. Kuigi ma vaatasin numbreid ja selgub, et lõhe tuleb kusagil alates 25. eluaastast. Noored 20-24 poisid ja tüdrukud küsivad sama palka. Ja lõhe tuleb sisse seal, kus hakatakse perekonda looma, ehk et sealt alates hakkavad mehed, on meeste oskused, ootused kasvavad ja naiste ootused langevad. Ehk et ma arvan, natukene on ikka ootustes ka kinni see. Aga siin on veel põhjuseid, et see sama, ma arvan, erialane ettevalmistus, et kui need naised kindlasti, kes lähevad oma erialale tööle, ka julgevad või tahavad küsida siis sellist õiglast palka endale, ehk et nad juba hindavad oma oskusi vastavalt. Ma arvan, et see on üks põhjuseid.
Kui me mõtleme mitmekesisuse peale töökohal, mehed, naised, noored, vanad erineva kultuuri ja etnilise taustaga inimesed, siis küllab ka nende inimeste ootused töökeskkonnale ja korraldusele on mõnevõrra erinevad ja see tingib tarvituse pöörata tähelepanu näiteks töö ja eraelu vahekorrale. Ma eile kohtusin ühe Eesti noormehega, kes oma tööandjale suurele turismiettevõttele, kelle juured asuvad Saksamaal, ütles, et tal on ainult üks tingimus ja see tingimus on see, et ta töötab täpselt seal, kus ta tahab, mille peale tööandja ütleski talle, et jah, meil on kontoreid üle maailma, aegajalt võiksid sa mõnest neist läbi astuda, aga sa saad oma andmeanalüüsiga tegeleda tõepoolest rahulikult kas või palmi all. Nii et kuivõrd täna te võite öelda, et ka suuremates ettevõtetes on sellised üsna radikaalsed töövormide lahendused saamas juba tavapäraseks?
No eks meie suured peame ka ju kohandama tööjõuturu vajadustele inimeste ootustele, et tõsi on, et inimesed hindavad töö ja pereelu tasakaalu ja siin kohal just seda paindlikust ja kaugtööd hästi kõrgelt. Et see on olnud aastaid, aga järjest enam kasvab. Ja meie tegime siis selle harjutuse oma organisatsiooni sees läbi, pank pank selline ikkagi eeldatakse suhteliselt suur süsteem, bürokraatlik, et kas on võimalik. Ja analüüsisime, leidsime, et tegelikult on küll võimalik, et paindlikkus ei tähenda alati kõigil ettevõtetel ühte seda sama. Meie leidsime oma vormid paindlikkusele ja tegelikult on võimalik ka tööaega varieerida, on võimalik kodus töötada ja inimesed kasutavad seda väga hea meelega.
Ja on võimalik töötada Pärnus. Rääkige oma sellest Pärnu eksperimentist natuke.
Pärnu eksperimentist.
Svetpanga väga... töötajad suvel Pärnusse.
Ah, jaa, meil on väga palju eksperimente. Mõtlesin, et jaa, see on täiesti tavaline, et me inimesed töötavad nädala siis teises pooles näiteks oma kodukohast. Et see on, noh, kui ta kodukoht on Tartus, siis mingid päevad on ta Tallinnas, mingid päevad ta töötab seal, kus ta on kodu. Aga Pärnu ja ma arvan, kõik sellised väiksemad linnad on populaarsed suvel, sest et kellel on vanemad, kellel on suvila ja nii edasi. Et see võimalus on meil olemas ja me hästi propageerime seda.
Andestage mulle taaskord minu küünilisust. Kuidas te kontrollite, et inimene tegelikult ka kodus olles tööd teeb?
Aga ma küsin vastu, miks peab inimest kontrollima, miks ei võiks teda usaldada? Et meie oleme pigem seda teed läinud, et luua tingimused ja panna nii-öelda eesmärgid ja usaldada inimest. Et meil ei ole sellega probleemi. Ja ma arvan, et sellest hetkes, kui töö on tegemata, siis hakkab ka juht võib-olla rohkem kontrollima, aga praegu asi töötab.
Minu enda kogemus ütleb seda, et vabakäigu peale olev inimene tegelikult töötab rohkem. Ta töötab nagu hajuti rohkem, aga ta mahumõttes töötab rohkem ja ta on süda tegelikult rohkem selle organisatsiooniga kui see, kes siis kella viiest ootab käsi lingi peal, et saaks nagu minema. Aga me siin Antakoolisime oma kuuleskonna järelkasvu pärast ka ja ma tean, et te võtate 100 praktikanti aastas tööle.
Jaa.
Et kuhu uksele need praktikandid peavad koputama või kellele helistama, et siis suvel tööle saada?
Me kuulutame välja, me alustame juba kusagi veebruari ja märtsi kuus sellega. Tegelikult teeme päris korraliku kampaaniat ja ootame kandideerima siis noori üle Eesti. Ja koputama peab personali ukse peale, meil on karjäärikeskus, et kes siis seda kureerib. Praegu käivad vestlused, kickstarteid, kandidaati on meil juba kolmas aasta cirka 1000, ehk et konkurs või sõel on päris tihe.
Ja mis on siis need kriteeriumid, keda te valite?
No tegelikult valime loomulikult, me eelistame teatud mõtted ikkagi noori, kes tahaksid edasi minna sellel eriala, mida nad õpivad. See on suurem tõenäosus, et inimene teeb seda, mis talle meeldib, aga kindlasti me vaatame ka hoiakuid ja väärtusi. See on üks kindel põhimõtte, mitte ainult professionaalsust.
Aga kas te vaatate ka nii, et ma ei tea, et meil on IT-üksus, et tahaks 20 inimest ja Google tahaks 20 inimest, et vaatate sellist profiili ka?
Jaa, sellised. Meil on igaks aastaks ikkagi kindel arv ametikohti, mida me siis teatud valdkondadesse ootame. Ja sinna saab ka kandideerida.
Aitäh Ülle puumisaatesse tulemast, meie sõlmime tänaseks otsat kokku, oleme eetris taas nädala pärast, siis on meie külaliseks majandusministeeriumi infotehnoloogia värske asekantsler Siim Sikkut. Kuulmiseni.